Šis ir podkāsts Stereotips. Ar jums kopā Uģis un Matīs. Rēcīgu klausīšanos.
Čau!
Tagad var runāt, jā? Čau!
Čau! Velnišķīga epizode mums būs. 13.
13.
Labs.
Mēs jau arī tādu uzvilkt kaut kādu, ne, šodien.
Jā, mums jau ir visādi darbi izdarīti.
O, jā.
Pirms visa sagatavojušies. Nu, ko? Ar ko mēs beidzām, ar to mēs arī sāksim?
Nu, mēģināsim tik daudz, jā.
Tev bija...
Es biju Slazdā.
Jā.
Numur... Iekļu.
Divi. Otrā sērijā, jā.
Jā. Kas... Sanāk, nu labi, es sākšu, vai tad...
Jā.
Nu, ierakstījām podcastu, ielas mašīnā, vēls jau bija, sāku braukt pāri tavam akmens tiltam, ne?
Nu, jā.
Stāv pretī, tā kā uz Pārdaugavas pusi, busiņš, viss satiksme nostupēta.
Nā, pie bibliotēkas jau
šitā? Jā, šitien? Nu, tā kā uz Pārdaugavas pusi nelaiž nevienu, vai, nu, mazums avārija, kaut kāds busiņš saskrējies ar policiju, nav jau
pirmā reize,
kas saskrienās. Nu, labi, brauc lejā, tur gar tirgu visi stāv, no sanāk no akmens tilta līdz tirgu un vēl krasmela tā visi stāv. Es, čau, es laižu mājās. Brauc, izbrauc visu ķangaragu, rumbulas pēdējo to. Sanāk luksaforu pirms dārziņiem un par to šoseju brauc un viss apstājos. Milzīgs sastrāgums. Nu, nezinu, kas notiek, stāv. Sastrēgums. Man arī nebija līdzi papīra, kā saka.
Kā? Tā tehniskā?
Jā, nekas. Nebija? Es domāju, kas tagad būs. Neko, paskatījos veizā. Tur komentāros, kad pārbauda katru mašīnu, skatās, kas iekšā ir. Un papīrus bauda. Nu, labi.
Nav tehniskā. Nu, labi.
Es domāju, vēl paņems pa papīriem būs jāgaida, kamēr pārbaudīs visu.
Jā.
Labi, gaidu. Es nezinu, pat nostāvēju kādu pusstundu.
Jā.
Tad piebrauc pie policista, tas tur pavāž. Kas tev tur aizmugurē? Man nekas nebija, man bija darba mašīna nolocīts, kabluks un visādas darba lietas. Labi, brauc. Vēl paprasīju papīrus, tu parādīju.
A, ko tu parādīji? Tiesības tikai?
Jā. Un WhatsAppā bija atsūtījis ar priekšnieks tehnisko pats, viņš tur norēdzis par to.
Labi. A, bet tu viņam tam policistam to WhatsApp parādīt?
Nu, es teicu, ka man WhatsAppā viņš kaut vai tur pasmīnēja. Bet, nu jā, labi, tieku tālāk braucu un ieeju Delfos un skatās, kad operācijas lasts notiek. Ķer noziedznieku izbēgušu bez apaviem.
No forši.
Jā. Tā es nezinu, kaut kādu, nu jā, 40 minūtes. Plusā līdz mājām tik vēl.
Jā. A cik tev? Nu jā, plus 40 minūtes.
Tas ir stundas, nu jā, pusotra stunda plus mīnus. Jā. Bet es dzirdēju, ka Rīgā citi vispār nostāvējuši līdz, no tilta līdz tiltam vispār kaut kādas ar stundu, pusotru vairāk, pat divas.
Cik es sapratu, tur bija pat līdz vieniem naktī tas viss
notika. Jā. Tur sanāk viena ekipāža, tikai stāvēju un pārbaudīju katrā posmā.
Nu, katrā virzienā tikai pa vienam, jā?
Jā. Bet, nu,
Ja sanāk, ja tu 9:00 aizbrauc uz veikalu, jā, uz Maksimu, tur pēdējā brīdī, kā parasti, tad tu vari pusdivos mājās tikt, ja tev
nesagāju tev nekas.
Brauc, nu, es no darba braukšu, ieskriešu ātru veikalā, pēc piena paņemšu čeks pusdivos mājās, kur tu biji veikalā.
Ko tu stāsti?
Stāsti vēl kaut ko, kurš tev ticēs.
Jā, bet nu reicīgi, čalis, kas viņš bija saslēgts roku dzelžos un ar plikām kājām, jā, izmuts.
Tā runāja, jā.
Bet, nu...
Bet es nesapratu, viņš tur viens saka, ka viņš tur stāvēja pie policista mašīnas, tur tā kā kaut ko tur skaidrojās, otrs saka, ka viņš tur no pašas mašīnas izmuts, tā kā viens saka akal, ka tu jau nevar izmukt no policijas mašīnas, no busiņa, jo tev nav rokturs no iekšpuses, viņa ne? Tu nevar attaisīt. Nu,
tā cits kā, saka, ka tev bija klāt policistam būt pieķādātam, vēl jābūt bijis kaut kas tāds. Nu, tur kaut kas...
Nesagāja atkal.
Nesagāja, tā kā tam, kas bija tikko izbeidzis arī no centrāla.
Jā, pirmajam. Tas bija influencers, viņš iespaidojās.
Bet, nu, interesanti, kā viņš dabūja vispār apavus? Man liekas, ka dabūja, ja?
Es nezinu, bet droši vien kaut kur gan jau. kā jau tas stāst, pie misenēm jau var atrast diezgan bieži. Es jau arī nemet, kurpas misenēs uzliek augšā zvāki. Vajag paņem.
Bet, nu, melnā strīpa nekaut kāda.
Bet tu jau, nu veikalā ieeji vienkārši uzvelts, un kurš pārdevējs pievērsīs uzmanību, kad tu ienāci plikām kājām?
Plikām kājām, nu, nezinu, tu rokas dzelžēl saslēgt ir tik.
Nu, arī fakts.
Nu, tas tā interesanti. Nu, melnā svītra, jā. Tā es braucu no tevis mājās.
Nu, jā, interesanti. Tas tāds interesantāks gājiens bija.
Mhm.
Nu, mums te bija vēl īstenībā tas gadījums Liepājā ar tiem notekūdeņiem, dzirdēji?
Jā.
Tas ar tā likās man diezgan...
Man likās interesanti tas, ka tur katru dienu cilvēks iet vizuāli pārbauda visu, nekas.
To sienu tā kā?
Nu, bez mazliet tā teica, ka viņi tiek visu laiku vizuāli novērtēti un visu, jo sanāk, kad viņi nav tā kā ierakta zemē, jā, bet tā kā uzcelta...
Jā.
Nu, tā kā virs zemes uztaisīja, jā. Tā kā milzīgs nu, sēta, basains, kā.
Jā.
Jā, kaut kas tam līdzīgs, cik es sapratu.
Nu, kā, nu, kāpēc, lai viņš iet? Tas jau meli tādi sanāk.
Vai nē?
Kurš tev iet normāls cilvēks katru dienu pastīties? Tagad varbūt pēc tam iet skatīties, pēc...
Jā, bet tā tas tā visu. Interesanti, un man liekas, jā, bija tie foto, kur viss tas tā kā ieplūst jūrā, tā straume.
Jā,
es redzēju, tā
neatīrītie notekūdeņi,
jā.
Kas tie tādi ir. Sūda sanāk. Nu, labi, tur nu, tikai droši vien visādi lietas ūdeņi, zin kā, no pilsētas visādi.
Nu, kā, tie. Nu, tagad labāk augsts zivis viss tur. Bet, nu, man liekas jau tas mazākais, kas ir noticis jūrā, kas ir ielaist.
Es jau arī taču nu, visu tur, Rēķina, tur taču kuģi brauc visādi, kuģi. Cilvēki slīgst, nu tur viss ir, un tad tev vienā vietā ietek jā. Kaut kas tur vajag. Nu, protams,
bet arī paskaties, jau... man liekas, visi tur tā Ķīna un visi tās trešās pasaules valstis, kas, ko tur laiž iekšā okeāna.
Es redzēju nesen Facebookā, es sekoju vienai grupai fotogrāfu, nu... Vienkārši tur kaut kāda kanona, tur kaut kāda grupa.
Kanonisti.
Jā, vienkārši. Un tad tur liek bildes ar kaut es uzņēmu. Tur bija tāda fotosesija, kaut kādas 11 bildes no Indijas, kur vienkārši pāris tā kā upē fočējās, bet tev apkārt viss nevis ir ūdens rozes, bet vienkārši mūsars peld.
Mūsars, jā.
Un cilvēki vēl fonā tur peldās, nu...
It's normal, it's normal. Tas
satraucies pa kaut kādiem tur notekūdeņiem.
Bet man liekas, ka arī es kaut kur tagad lasīju virsrakstu, ka tas otrais vai kas tur rezervārs arī ir pa galam, ka tur viss ir...
Nu jā, viņi tur uzmana.
Galīgi tur viss pakaļ.
Tur jau viņi skatās it kā tur kaut kādu krāsu tur mainījusies tam betonam no tur zila it kā tad tur skatās, ar ko tur reaģē. Droši vien pasūtīja mums vajag tādu un tādu betonu un noņēma kaut kādu saistvielu nost. Šito nevajadzēs, neviens jau nepamanīs.
Nē. Atkal šitā mēs naudu varēsim noteikti, no, ja, neliksim višiņa. Tāpat stāvēs. Nu tā ir, nu. Ir pa ko cepties latviešiem.
Bet cik es sapratu, tur pāris dienas un viss smuki izšķīd un izskalojās. Tur 3-4 dienas un Džeki peldā saka, ka nekas nebūtu bijis. Nav mūsu problēma. Nu kā, ja tu peldi jūrā, kaut kas tev priekšā piedeg un paņem tik papūt malā un aiziet.
Es kaut ko norīju.
Tā kā vaļi visi peld caur zobiem. Ja tu pilnu mutēji krastā un izspļauj. Viss.
Nu tā kā tā, jā, nu... Nu, jā, tā kā Latvijā, nu, neko citu es nevaru patikt.
Nu, bet tas jau nav tikai Latvijā, vienkārši tā notika.
Notika, jā, gadījās.
Nu,
ko darīt?
Nu, jā, gadījās.
Nelaimīti gadījās.
Ir par ko pacepties vienu.
Vai ne?
Viss. Nes jau tik tā. Fakts ir konstatēts.
Konstatēts.
Labi, ka vēl pateica, jā?
Vai ne?
Nevis pa kluso, pa nakti sabrūk, Džeki no rīta aizvalka to būpla jau priekšā tam objektam viss, neko nezinu.
Rekonstrukcija.
Vai ne? Slēgts uz rekonstrukciju. Neko. A, es gribēju tev prasīt īstenībā to ar mašīnu braukā riņķī visu laiku.
No.
Kas ir ar tiem stabiņiem? Atceries slavenajiem?
Stabiņi mētājās, viņas nojāk neapkopi, man liekas. Tur, kur viņi ir, tur viņi ir.
tur, kur viņi ir palikuši.
Jā. Un arī pēc ziemas, man liekas, viņas daudz arī vienkārši nošķūrēja no es daudz, kur tās apmalītas, zini, tās.
Jā.
Un tos stabiņus. Vairāk viņas tur neapkopi un nentais no jauna.
Tak bijuši šitā Via Baltika skaitās, jā, tā šosei Salkrasta. Tur,
jā.
Tur taču arī, es braucot Baltazarā bija, es atceros,
tur ir, jā.
Ā, tur ir vēl, jā?
Tur viņi stāv,
jā. Es tik bieži nebraukāju, tur es tā baigi nepievērs uzmanību, bet tad es vienu dienu Gāju, bet... nostaigājos ārā, un tad es tā iedomājos, mums taču bija tas staķis un tie staķīši.
Staķis aizlidoja.
Nu jā, ar visiem stabiņiem pazuda. Naudu ir noslaucis,
jā. Jā, bet runājot par tiem, uz tā ceļa pa stabiņiem, tur sanāk daudz pabraukāt, un kad brauc ātrā palīdzība vai kaut kas, viņi sastrāgums, nu tur ir čābīgi.
Bet viņi jau, nu, cik es dzirdēju, tu vari braukt viņiem pāri ar mašīnu, viņi lokās, nu, viņi ir tādi,
tā kā
vienā virzienā tu vari viņiem braukt tā kā pāri, bet atpakaļ tu nevari dot, ka tu esi uz stabiņa.
Nu, davai, es nofilmēšu, pamēģināt.
Vai ne? No darba mašīnas sveiciens priekšniekam. Skaties, īstenībā viņi lokās.
Skaties, kā lokās.
Man teica, jā.
Bet tam priekšreiz bumpers nav.
Nu, neko, tur jau vajag...
Nav jau mana.
Ne, tas bumpers jau tā kā pielāgosies tiem stabiņiem.
Vai ne?
Viss. Nevajag viņu remontēt pēc katras reizes.
Bet, nu, sanāk, kad Rīgā, jā, viņu, man liekas, lēnām paši izzūd.
Nu jā, dabīgā nāvē, cik es... Jā. Nu, jā, dabīgā jā. Atlas. Tie, kas izdzīvo, tie izdzīvo akal dziem, tie, kas ne, tie... Viņus neatjauno, cik es...
Nu, nu nē. Izskatās, ka neatjauno, nē.
Tāži jau tāži bija sacelti tādi, jā.
Bet, nu, šur tur viņi noderēja, man liekas. Bišķi viņi tā kā savāca satiksmi, bet pa lielam...
Nē, nu, tur, kur viņi noderēja, tur viņi tagad arī vēl der.
Der, jā.
Tur, kur nevajadzēja, tur viņi nav vairāk.
Kāds,
viņi,
tā kā... Jā, kā tu teici, dabīgi atlas.
Jā, tur viņus arī noņēmās.
Tieši
paši.
Tā, jā. Jā.
Nē, tas tā interesanti. Bet nemazgā vairs viņas mazgā.
Nu, nē. Bet es esmu neredzējis, kā viņas mazgā. Nu, tas ir šausmīgi.
Ar Kerheru kaut kādu?
Ar lupatu vienkārši. Spaini
nu,
lupatu.
Nu jā, jo viņam jau it kā ir tas atstarojošais elements. Tie ir droši vien piebrauc to galu, papulē tikai papulē, augšu. Jā. Un viss nav ko.
Nu, jā.
Tas tā, jā, man vienkārši nu, atnāca atmiņā, kas tur to visu.
Jā.
Ar to visu lietu ir noticis. Nu jā, interesanti. Tad, nu jā, es izbraucu ar jauno baltskūterīti.
Baltskūterīti, nu kā?
Mm,
vēl bez ķivers, cik
kur
es saprotu.
Kur tā ķivera?
Tagad jau gribu viņu ieviest ķivers.
Tā man visu laiku ir jānēsā līdzi savu ķiveri, ja nu kas?
Nezinu, varbūt būs koplietošanas.
Mm-hmm. Kaut kāds tur ūtainais izbrauc no sākuma, ja? Tad es... Tad būs, nu, o tagad gatavojoties, es jau tagad saku, būs ūtu epidēmija, ja būs koplietošanas ķiveres, un nesakat, ka nebrīdinājies.
Vai būs, maši būs kaut kādi tie, nu, kā viņi saucās, tie maisiņi, ko baži.
Bahilas?
Jā, bahilas uz galvas. bet jā, viņi, man liekas, tur kaut ko tur runāja, ka vajag.
Nu, jā. Nē, nu.
Bet, nu, labi, tu izbrauci jau no Bolta.
Jā.
15 km stundā maksimums, vai cik?
Nē, 25.
Tāpat. Oh.
Tāpat tās 25, bet tur ir tiem jaunajiem tas mērķis ir tas, ka viņai ir tie miljons sensori visādi, ka tur diva tā nevar it kā braukt. Nu, viņš jūt, kad kāds tur ir uzkāpis aizmugurē.
Okay,
un okay. Tad tu nevar it kā... Nu, un arī, ka tu, ja tu brauc agresīvi, tur tās straujās bremzēšanas viņš reģistrē.
Bet ja es bremzēju pirms kāda šķērša, tas arī nozīmē, ka es agresīvi brauc.
Jā. Kur tev, jā, tu taču redzi, ka priekšā šķēja, tu jau a mašīna, ka tu brauc, tu jau arī nebrauc pilnā ručkā, un tad vienam pie pakaļas vienkārši bumbēma jau nomet.
Nu, citreiz tā ir, ka tev
nē, nu, protams, ka gadās, bet, nu, tas jau ir tie, nu, jā, tie, viņi vairāk domāt par tiem, lai kontrolētu tos agresīvos, un tā, ka tu tur savāc, cik es saprotu kaut kādu noteiktu to brīdinājumu droši vien skaitu, tad tev tur, cik es saprotu, vai tev tur čutni nobloķēja uz kaut kādām pāris dienām, vai cenu pats.
Aplikācijā,
nu, kā... jā.
Tu nevar izmantot, jā, okay?
Nu, apmēram tā. Nu, es tik smalki vēl nezinu, bet tas mērķis tāds ir, jā, tā drošībai, tā kā, lai būtu. Bet, nu, jā, protams, ka sanāk tur višiņi citreiz. Nu, es jau patestēju speciāli vēl tā ieskrējos. Viņam tā bremze liekas, ka tu nevari nemaz uzreiz tā pa nažiem nomest tā kā tiem vecajiem. Nav tā kā tu nospied un viņam ir, nu, disku bremze kā no, nu, to ratu nenotur.
Pāri ruši, ka nevar pāri.
Nē, viņš tāds tā kā lēnāk bišķiņi apstājās, bet pa mēmajiem var nomest. Var nomest, bet nu nav tik viegli. Es varbūt arī nespiedu tik agresīvi to hēbeli saucās latviski, bet nu labi.
Bet sanāk, viņam bremze ir aizmugurē vai priekšā vai
abas divas. Viņš ir bišķiņ augstāks arī. Un bišķiņ tāds masīvāks, viņam tā platforma tāda platāka.
Tad jau trietā var smaukt.
Protams. Ka indieši vai ne, patās pie mums, kas dzīvo 5 sakāps virsū.
Skaties, kā var.
Ja jau viņi var uzkāpt lidmašīnai uz spārniem, kas tev tur uz to skūteru, ko kaut kādiem 7 neuzrāpties. Tu šajā izmanto resursu liederīgi.
Brauks pāri tiltam apkāršies.
Tāds bumba ar cilvēkiem, rati tik ārā un viss.
Jā.
Nu jā, tā kā jā, tā interesanti. Bet viņš ir skaļāks arī. Tas pats motors viņam varbūt tas ir tā speciāli, ka viņš, nu, lai tā kā dzird gājējienu, gadījumā tev tuvojas.
Jā, jā, jo citreiz, nezinu, pa brīvības ielu nesās tā, ka tu vispār nedzirdi un tur sekundes simdeļa, kad jau tev ir.
A kā tu vari dzirdēt, ja tu, piemēram, lielākā daļa staigā ar austiņiem? Jā. Es saprotu, ir tās tur noise cancellation visas mm-hmm. sistēmas, bet nevienmēr viņas visi izmanto. Un kāpēc, pirmkārt, kāpēc gājējiem ir uz gājēju celiņa ir jāuzmanās no kaut kādiem slimiķiem?
Es pat godīgi gribās citreiz, nu davai uzbrauc.
Jā, jā, tu tā kā izaicinoši jau.
Ar pleciņu davai, nobrauc gaļā man.
Nē. Arī es gāju te patās centrā kaut ko vienu dienu vandījos un es eju pa gājēju to Lietuvijā un Džeks vienkārši nesās, a blakus ir veloceliņš.
Jā, nu brauc.
Nu tu brauc pa turienu, ko tu ņemies, vai ne? Tā, interesanti.
Man kaitina skūteristi.
Es jau uzrakstīju, man bija Twitter jautājums Rīgas domē, kad tiks aizvākti no pilsētas vispār. Jā. Tie nomas skūteri.
Ko šis?
Protams, ka tas ir tur tagad nodots izskatīšanā, lai pašvaldība var kontrolēt to visu pasākumu. Jo tagad jau bija arī tas, pat, kad ziemā viņi atstāja tev visur, tev traktors brauc nevar sniegu notīrīt.
O, jā, jā.
Tas šeit, es būtu vienkārši stūms, man liekas. Man te lika notīrīt viss.
Es notīrīju, viss tīrs.
no čupas tikai stūras ārā. Bez tam pavasarī
nokos 15 skūteri apakšē.
Nu, neko darīt.
Nu jā, tas tā. Es īstenībā nekad neesmu braucis un negribu braukt, mēģināt.
Jā, es nezinu. Es šovasar nenopirku sev.
Ar mašīnu visur var aizbraukt.
Man nav. tas jā, bet nu...
Skumīgi.
nu, ir... Faktori zinām, kāpēc man viņi nav, bet nu, jā, jā, jā. Parasti, bet tāpatās, šogad nenopirku, domāju, īrēšu, tur pastīšos, cik tur sanāks, bet parasti, tā kā tev viņu ļoti vajag, tad viņu nav.
Jā.
Tā kā tev tiešām vajag kaut kur.
Tā kā šodien.
Jā, ātrāk tikt mājās, viņu nav vienkārši.
Un rīt viņi no rīta mētāsies visur.
Vai ne? Un arī ir tā, ja, nu, par cik viņš uz laiku, tad sanāk, es parasti daru tā, ka es ņemu uz tādiem taisnākiem gabaliem, vienkārši novelku tos kilometrus, jo stāvēt, pārbraukt diviem krustojumiem maksā tik pat, cik nobraukt divus kilometrus pa taisnu, taisnu ceļu gabalu.
Kā saka, tev tāds gudrā doma.
Nu, it kā.
Apietu sistēmu. Latvietas
praktiskais. Praktiskais. Paiet bišķiņ tālāk ar kājām un tad paņem, bet nu. Tā es jau arī šodien paskatos aplikācijā, o, tur divi stāv, kamēr tu līdz viņiem aizvilcies, tur neviens vairs nav.
Tā, jā.
Atradies gudrinieks, ne? Nu, jā, tā, lūk, tas pa skūteriem. Nu, tad mums bija krusa. Uznākusi netīšām.
Nebija, es neredzēju Rīgā, nekur nebija krusa.
Es arī neredzēju.
Fake
news.
Bet labi, nu ne.
Viltus ziņas.
Jā. Mani pārsteidza tajā krusā. Nu, krusa kā krusa, nu, protams, bēdīgi un skatīties, kad izposta mājas un dzīvnieki iet bojā. Tur daudz stārķi bija sasisti, kā saka.
Piekaut līdz nāvē.
Jā. Bet es nesapratu tos cilvēkus, kas bļāva, kad neviens neziņoja, neviens neteica. Nu, teica pa ziņā un teica jau iepriekš 24 stundas, ka būs milzīgi vētra postījumi, bet nu, tā jau grūti paredzēt, kur viņi būs un kad būs un cik ātrā.
Kurās ziņās teica?
Tas pats Brits.
Bet problēma jau tāda mūsdienās, ka es, piemēram, televizoru un radio īsti neklausos.
Man tajā pašā iPhone rādīja, ka būs vētra un bīstams un...
Kurā aplikācijā?
Iebūvātajā kā es pat nezinu.
Man nerādīja. Tā tad... Jo man nerādīja, jo es atrados Rīgā, un mums arī nebija. Jā. Tāpēc varbūt nerādīja. A, kur tu atradies tajā brīdī?
Mājos. Lokos, Levārdē.
Nu, a jums bija krusa reāli?
Nē, tikai liels
vēš un lietas bija pamatīgs
diezgan. Nu, tā kā vētra, tā kā ūdens vētra visu purināja. Bet arī, man liekas, kompītī arī rādīja ziņās, ka būs extreme damage. Nu, tajā...
Tā kā ziņu portālos?
Nē, apakšā pie starta vai kas tur.
Jā. Nu, jā. Nē, nu jā. Ko es varu pateikt? Nu, tagad jau arī tie bļāvēji, tie, kas bļāva, ka nebrīdināja, jau arī teica, ka, o, ja jūs tur nebrīdināja un jums tur notika kaut kas, tad tur prasiet valdībai.
Jā. Bet, nu, jā, traki bija, izskatījās traki no tā gala, vai ne?
No tā, jā, kur bija dobelē, tur...
Kur visi zem jumtiem dzina mašīnas, benzīna tankos visur slēpās.
Jā, bet tur jau arī izsita ne tikai mašīnas, bet arī ēkām tur
visu
stiklus izdauzīja tā, ka pamaz neko
Reikin,
tu var
man
izdarīt.
Liekas, arī šīferiem izdauzīja. Nu,
protams, tu
šūniem un visiem
tam
līdzīgi.
Visām tām, nu jā, visādām tām lapenēm, kam tie plasmasīgie jumta segumi, tos tu var saskaldīt tur mierīgi.
Jā, bet, nu jā.
Traki jau ir.
Traki, bet, nu...
Tev liekas, ka traki, vai ne, salīdzinoši, bet, nu, un tevi tur nebrīdināja, bet tad, kad tev paskaties, kas notiek Amerikā, kad nāk tās vētru sezonas.
Tornādā aiznes visu māju ar govi.
Vai ne? Aiznes tev tur McLaren pa 2 miljoniem, viņš tev stāv garāžā zem jumta.
Vai ne?
Garāža ciet ir. Tev vienkārši atnāk ūdens, paceļ mašīnu virs, nu, no grīdas un iznes caur visiem aizslēgtajiem vārtiem.
Jā.
Ko tad darīt?
Nu, man liekas, jā, tas tie laikapstākļi mums mainās un aizvien biežāk būs jāreiķinās šādiem laikapstākļiem,
jā,
trakākiem.
Jo, nu, šādas krusas īstenībā, nu, kādreiz nebija tik bieži nosacīti, vai ne? Kādreiz krusa bija tādi mazi pipara graudiņi.
Jā, jā, jā.
Tikās, o, baigā krusa, tur atrod trīs salipuši kopā.
Jā, gurķis nosita man, vai tas kaut ko, tas bija trakākais, kas bija.
Gurķis saskaldīja tur visus lokus.
Siltumnīca bišķiņ, jā.
Bet tagad, ja tev nāk šitādi, tur reāli citi, pat kā tenisa bumbas, tur olas lielumā, viss tā. Un viņi jau nenāk regulāri apaļas formas, cik es sapratu, viņi tā kā pat tā kā nu, šķēmbas tādi ar asām malām visādām. Tur.
Cik paspēja izskust, tik paspēja viņš krītot, no
jā.
Kādu formu ieņemu visu.
Neregulāras formas, tā kā. Tur tie, kas tur rādīja to džekaņu, kuram visas rokas zilumos, tas es viņu vietu, viņš jau neko nenosargāja, cik es sapratu, viņš teica, ka knapi noturējāmies, kaut ko sargāja, bet tāpat visas mašīnas sadauzīja.
Jā, bet uz tā lauka?
Jā.
Viņš slēdza kaut kādus tos graudus, vai ko viņš tur?
Jā.
Kaut ko tamlīdzīgi, jā, viņš... Nu jā, tur sekunžu jautājums, ka tos, vai ne? Nu,
cik es sapratu, tas ekstrēmais bija 2-3 minūtes. Tas ritīgais.
Tas varētu būt, tā kā, nezinu, plus mīnus ložmetēja laukā.
Vai ne?
Tu.
Rokas zilas visas, ne, nu.
Vienmēr tāds pa galvu tev topīgi.
Jā, nu, tu jau nevari tur kontuzēts pēc tam kaut kāds obaldnieks, nenotika galva raustās visu kārtībā.
Jā.
Es nelīstu ārā, tu nekad nevar, bet ir jau arī viens bojā gājušies.
Jā?
Koks uzkrita virsū kaut kur Latgales pusē arī. Jā, jā, uzgāzās virsū un bija beigts, diemžēl. Tā kā jā, es nelīstu ārā tādos laikapstākļos, nu tas ir bišķiņ pārāk jau tāds ekstrēms, bet tu nevari zināt, kurā brīdī, kur tu atradīsies arī.
Bet, nu, protams, ir žēl mantiskās vērtības, ko tu esi sapelnījis, nopelnījis.
Nu jā, ieguldījis naudu tev, ej, tā kā uz to. Bet īstenībā, labi, tas jā, bet pēc tas bija, nu, tas nepastījos, cik tur dobeli ir, piemēram, tālu no Rīgas.
Vai ne?
Es nezinu, cik ir apmēram tad kilometros, nu, es nezinu, man nav.
100 varbūt, ne? Es nezinu.
Arī, ne, un tad cilvēki te Rīgā, ko viņi te darīja? Zen uz stāvlaukumiem un kaut kur zem jumtiem un zem tiltiem. Vēl otrā dienā es gāju darbu zem tilta stāvē 5 mašīnas.
Jā, jā. Es tieši braucu no pie Dominas. Dominā bija milzīgs sastrēgums, jo visi zina augšā tajā nu, stāvietā zem jumta.
Jā.
Un arī zemitāna tilta, kā viņš nu, sacies, arī apakšā bija padzinuši. Bet
nu visur bija
sadzīt. Kā teica par radio, ka nedrīkst zīt mašīnas zem.
Nu tā jau ir zaļā zona, un tilta, kas tik tur nav, tur, kā, it kā tur nebrauc, bet tur bija uz šķembām, visur sabraukuši tās šķembas, uz braucamās daļas bija tie akmeņi lielie samest. Es domāju, nu labi, brauks jums tā kāda fūra vai autobusa caur tam aplim, tie akmeņi aizies pa gaisu, jums tās pat tās mašīnas tur no...
Iemetīs stiklā.
Nu jā, nu, tad akal vainīgs kāds.
Kurš par to atbildē?
Nē, bet stāsts jau ir par to, ka tā krusa un tādi tie, tas jau ir lokālais tāds negaiss saucamais. Viņš jau tev neatnāks 100 km līdz Rīgai tāds birums.
Jā, jā.
Tas nebūs tā tik... Tu, protams, gatavojies, jā, jā, bet, nu, tas nebūs tāds sitiens, ka tev ies 100 km joslā tā birsta un kartupeļa no gaisa.
Kur viņš uznāks, tur izveidosies, jā. Tur būs un viss.
Jā, mums arī jūra ir Rīgai ļoti tū. Viņi jau tos mākoņus arī atdzesē. Tas ir jāskatās, tas aspekts arī darbojās.
Tas arī faktors ir,
jā? Jā, jo ja viņa uzsils, tad viņa neatdzesē, bet pat cik tāds karstums nav. Nu, jūra nevar uzsildīt pa vienu, divām dienām.
Mm-hmm.
To, nu, lielo slāni, kaut kādu pašu virsiņu bišķiņ, jā, bet ja viņa ir augsta, viņa atdzesē tos mākoņus. Un līdz ar to mums tāpēc arī Rīgā nav tik daudz tie negaisi.
Mm-hmm.
Jo, ja paskatās, piemēram, Salaspilī, Ogres pusē, kur ir ūdens krātu, viņa tur akal ir ļoti daudz, jo tas ūdens ir stāvošs vairāk, viņš uzsilst ātrāk.
Mm-hmm.
Tā kā tur visādi tās teorijas manējās.
Nu, gaidīsim tagad, kas sanāk rudens vētras.
Jā, jo tad jau būs uzsilis vai, nu, redzēs, kāda temperatūra
man pagājuši, būs. Man pagājuši rudeni norāvā apšūlumu otram stāvam. Iepūta vēša.
Bet tev viņš bija tā kā pabeigts jau?
Jā, jā, jā. Nu, kaut kur vienkārši atrada spraugu,
kur
ierauta un parāva vaļā un viss. Un kā vienu atrauja, tā
nu,
viss.
Jā, viņš jau aiziet uzreiz. Tur tā ir, jā, ja viņš parāja no maliņas, tad viņš visu uzreiz to pūtienu, cik stiprs ir, ne?
Jā, nu neko, nu kā būs dūs.
Bet bija šitāda vētra pirms pāris gadiem kaut kādiem arī mums bija saukrastos.
Kokus rāvārās. Jā. Jā, jā, jā. Kaut kas līdzīgs ir bijis.
Arī bija krusa. Man kaimiņam pat vasarnīcā arī izsita caurumus. Vienkārši tā kā kulakiem izskatījās tajā jumtiņā fasādes.
Oh.
Viņam arī bija kaut kāds plastikāts segums. Vienkārši izskatījās tā kā ar kulakiem no, sadauzīts. Arī tik caurumi, jā. Tā kā arī bija uznāk, tā kā melna nakts un pāris minūtes.
Jā,
tur visu mēs gājām pa rajonu, man vēl Facebookā ir bildes, pa rajonu gājām ļoti daudz koki bija sagāst mājām tieši virsū mašīnām.
Jā, tā forša, ka tu vienkārši saulēns, ir kaut kāds gaišs un pēkšņi visu savāk,
nakts,
tas nakts un aiziet.
Mēs paši nebijām uz vietas, mēs bijām Siguldā, tur bija krusa tā kā cūku pupas tik liela, bet aizbraucām sturien, tur koki jau pa ceļam sagāzušies.
Jā, jā.
Tāds vienkārši nereāls sajūta, tā aizbrauc, tur ritīgi plosījies.
No trakā laikā dzīvojam.
Nu.
Laika vai mainās.
Rēķini šitajā vētrā pat vilcienu apturēja koks, jā?
Jā, jā, jā.
Ja domājies, tu brauc no, tur bija no Zilupes, tas ir vispār tālais gals.
No.
Brauc un tev, un tagad kāpjam visi ārā meža vidū, jo mums šeit ir koks. Ja, nav jau taviem mašīnistam, taču arī nav kaut kāds tā družba, jā, salonā. Viss sadodamies rokā un tagad pārceļam, jā, tev četri vagoni cilvēkiem taču varētu aizstumt.
Nezinu, ja izbraukt uz Zilupi, gan jau varbūt jāpaņem būt kāds cirvis vai...
Tirtas rokas, fuksīts, divrots.
Divrots.
Ai, doji, pieķer galā, to fiks nozaiģēsim, sadalīsim, mocam tālāk.
Vai ne?
Tagad nē, no visiem vilcieniem tagad jaunos arlai aprīko, jā.
Vai ne? Piedzīvojumi būs.
Tev vajag priekšā jau tā kā kombainam tāda.
Kaut kāda stumē, jā.
Vai ne? Tā kā tie, kas sniega, tie ir tie vilcieni,
ka mums tos kupanas.
Neskatoties, ķengurs itēja. Koku atmetēs. Nemaz neatmet gāzi vēl uz to virsu, jā.
Vai ne?
Lai aizsit to bērzu prom.
Nu jā, bet nu traki. Es tajā video, kur mēs skatījāmies, atceries, kur bija tā meitene arī saķēras galvu gulēja.
Mašīnā?
Jā, nu izskatījās šausmīgi, viss stikla lido, viss
sārā. Jā, tu jau nevar neko.
Vai ne?
Galvenais noliec galvu un aiztais acis, lai nav pilnas acis ar stikliem, jā, un viss un gaidi.
Izskatījās jau šausmīgi, jā.
Nu jā, tā jā, nezinu, nu nav patīkam, tu sēdi tur. Saka, pār tavu mašīnu līzingā paņem to.
Un zini, ko es vēl redzēju Facebookā pēc tam uzreiz pēc pāris stundām, kad evokātors piedāvā nopirkt mašīnas visā Latvijā un transportējas projām. Detaļām.
uz kurien diez uz Lietuvu?
Biznes strādā.
Protams.
Tas bija tā smieklīgi.
Nu, jā. Nu, ko, paņemsim nelielu pauzīti?
Jā, okei. Okay.
Tā, mēs esam atpakaļ no pauzes, atcerējos, ka mums ir jāpasaka par mūsu sociālo tīklu esamību.
Beidzot pienācis tas lūkšanās periods.
Jā, Nu, tas ir reāli, lai mēs saprastu, kas notiek ar visām statistikām un visu pārējo, cik reāli, kurš ko klausās, kurā vietā.
Un lai mums pašiem arī būtu vēl interesantāk kaut ko veidot tālāk un saprast. Un...
Jā, kurus sociālos tīklus reāli? Nu, jūs tā kā izmantojat mums ir Facebookā, Instagramā, YouTubeā varat komentēt droši, lai mēs nu, saprastu, uz kuru virzienu mums vairāk tiekties, tā kā, kur pievērst to uzmanību.
Oh, yeah.
Tā kā kādreiz YouTubeā mums droši vien būs video, kādreiz
Jā,
būs.
Mēs cenšamies.
Mēs pie tā strādājam.
Uģis ļoti cenšas.
Jā, Matīss arī. Bet būs, tas būs viss, bet nu, mēs gribam saprast vienkārši un abonējiet. Tas nav tur tīri, mēs gribam to statistiku saprast, kas tur notiek, kurā
tas
galā.
Vispār neies neklausās.
Jā, varbūt nav šitam visam, slēdzi mani, kur rakstās, kaut ko ņemās. Tā kā tā droši komentējiet, kaut ko rakstat, esat aktīvi un tad mēs arī aktivizēsimies uz to pusi, kur jūs būsiet.
Jā.
Tālūk. Un uz šīs jaukās nots mēs varētu pāriet uz nākamo segmentu, kas saucās foto stūrītis, ja?
Foto.
Un... Oh, jā. Sveiki.
Sveiki atkal.
Jā.
Šeit uģis Matīs.
Jā. Sākam jaunu. Mums vajag, tur ir tā iespēja tā kā sadalīt segmentos, bet es nezinu, kā tas darbojās tajā jūt. Anhorā viņš piedāvā tā kā kaut ko sadalīt.
Kā, ko viņš iemet no pirmā, tu vari izvēlēties, kurā uzreiz pāriet, uz ko klausīties?
Iespējams. Saka, es nezinu, kā tas darbojas, un es to nedarīšu, lai jūs vienkārši mums klausaties no sākuma līdz beigām, neko nepalaižot garām.
Jā, tā, fotostūrs.
Jā, šodien mēs parunāsim par filtriem, bet nevis par tiem filtriem, kurus var kaut kur uzskrūvēt vai piemagnetizēt vai kaut kādā citā veidā piemontēt.
Bet par digitāliem, jā.
Jā. Aiziet.
Aiziet.
Es nelietoju. Man nav ko teikt.
Nav ko teikt.
Man nav komentārs.
Viena atmiņa ir tāda. Ar filtriem saskāros, laikam, Instagram. Sākumā, ka bija pirms cik gadiem 10-9
parādīja. Jā, tā kā viņi iznāca.
Nu jā, kad iznāca. Un tad tas bija, wow, tu nobildēji bildi un tur tādi. Kaut kādi 10 filtra veidi bija.
Tagad jau arī, man liekas, tur kaut kādi
Tagad es neesmu lietojis vispār necik. Parasti plus mīnus, jo tagad kaut kur apstrādā, viņu sataisa un ielādē.
Nu, es pat neteiktu, viņus nevar, var saukt pa filtriem vai nevar. Kas ir filtrs?
Krāsu izmaiņas kaut kādas presets, kas ir
saglabāts. Jā, drīzāk kaut kāda sagatavi vai ne?
Sagatavi latviski, jā, kas ir...
Nu, tos Instagram filtrus, kas tur tā kā tie iebūvēti, es viņus arī neizmantoju.
Jā.
Es izmantoju tos, kas ir kamerā iekšā, nu, vai telefonā, vai fotokamerā retāk, bet es telefonā izmantoju atkarībā no situācijas. Piemēram, kaut kādu, nu, ja es fotografēju tur saulrietu vai kaut ko, nu, tādu dabas skatu ar sauli, kur es gribētu tādu siltākas krāsas reizi uzliek to vormu, pastos, kā būs to silto tonīti tur
nu,
vairāk.
Nu, tu domā to iPhone'a uzreiz piedāvāto,
jā. Jā, tos iebūvētos. Es šeit tādu palietoju patastēt, tas kaut kā, nu, interesantāk to fotogrāfiju padara.
Nu, tas izmest. Mēs atkal nonākam pie tā, ka mēs runājam, kad, ja tu startā visu jau sataisi, Tev beigās ir plus mīnus forša bilde jau.
Jā, bet es viņu uzlieku, piemēram, citreiz, un pēc tam es viņu vēl apstrādēju, bišu pieregulēju, ar, nu, ja liekās pa daudz vai kaut kā, vai kaut kas pa maz, bet, nu, vēl arī tā pieregulēju.
Jā.
Bet vairāk man liekam tie melnbaltie, cik mēs esam ievērojuši.
Tev tas melnbaltais, jā.
Man kaut kā patīk, viņš visu laiku man ir paticis kaut kā, bet, zin kā, tu vienmēr aizmirsti tur viņu tad vai pielietot vai, zin kā, izkrīt, bet es viņu pēdējā laikā ļoti bieži kaut kā, tas liek tev arī savādāk skatīties uz to jā. Kadru, meklēt to kadru jā. Savādāk mazliet
melnbaltais. Ir tik daudz nokrās, ko spēlēties, vai ne?
Tur ir. No galīgi valta līdz galīgi melnam. Tur ir droši vien miljonas toņi pa vidu. Tā tikai liekas. Tāpēc saka, tu nevar arī it kā visu vienkārši bliest. Tu tā kā meklē to kadru savādāk. Bišķiņu tu ieslēdz, tu jau redzi, kā viss melnbalta tā pasaule izskatās. Jā, jā. Un tu meklē viņa. Es tādus izmantoju. Bet ir jau visādi tur dzeltenie, tur pasties Instagramā, vat kādreiz tā kā parādījās, viņi tur bija...
Nu... Jā, 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 tur bija interesanti ļoti.
Arī citreiz, ka uzliek kaut kādu, vat tieši to silto un uztais kaut kādu portretu, jā, dzeltenis es visiem tur nenormāli, tur... Bet to taču izskatās savādāk, mēs tā bija domājis, jā.
Jā, jā. Man liekas, tagad Instagramā ir, nezinu, populāri tie video filtri. Man liekas, vairāk ir nekā foto.
Kādi ir video filtri populārie?
Nu, kā visādi.
Kā tas izskatās?
Es attaisīju video.
Nē.
Nē.
A kas tur ir stāsti?
Nu, arī tas pats, nu, spēlējās ar krāsām, simulē visādas lietas, krāsas, fotokameras.
Ā, bet tādi, kur viņi ir? Es neizprātu.
Pie video, kad tu filmē.
Tajā iPhone'ā, telefonā?
Nē, Instagramā tieši pataisnā. No.
Bet, tā kad, bet viņi, tā, es neesmu izpildījis mājas darbu.
Tu arī filmējot video uzlikt, piemēram, filmas, tā kā to... Prisetiņu viņš tā kā izskatīsies.
Bet tas ir filmējot ar Instagram aplikāciju.
Jā.
Aha, labi.
Viss kaut ko var paspēlēt.
Nu, es jāt, par cik es nelieku tādus video, tad es nezinu, kas tur notiek.
Uzdevums bet... tev. Uztais vienu video. Sveiki šeit uģi.
Čau. Viss,
jā.
Skatījums neviens.
Neviens. Bet nu tas tā, jā.
Nē, bet viņi tur baigās nokrāsas arī, tur liek jā, video, jā. Tur viss galīgi zilas sejas visiem, jā, un viss priecīgi. Vai, nu,
labākais jā. Video.
Nu jā, cilvēki. Bet... Cik tur tas nopietni, diez, tas tie filtri tā izskatās?
Nu, citi ir forši, citus tu vari atrast arī, tur ir izstrādātāji daudz arī, bet arī ir piedāvātie, ko Instagrams tev piedāvā, nu, tā kā populārākie.
To ir tagad tā kā lieta skaitās, jā?
Jā.
Bet,
nē. Nu, nē, visu lietu, nu...
Zin kā?
Kādu laiku tas ir bijis, jā?
Nav jau, nu, citi forši. Viņi visi ir forši, tikai viņiem visiem ir savs pielietojums, kurā brīdī tieši tu viņu pielieto. Nevis tikai, es uzlieku, jo tā izskatās tur kaut kāda filma, jā, tā kā no filmas, un tad jā. Tu uzfilmē kaut kādu neko, un tev viss tur ir nekā izskatās, lai nelamātos.
Jā, bet runājot pa filtriem es arī esmu taisījis, man liekas, man bija Samsung telefons, Androids, un tur varēja uztaisīt arī savus tos...
Custom filtrus.
Ko tu varu mest uzreiz pa taisnā virsū.
Jā.
Arī viss kaut kas
Jā, bet redzi, tu tā kā uztais, bet, nu jā, viņš pēc tam, es saku, es arī tos iebūvētos lietojies, viņš pēc tam bišķiņi tā kā,
nu, tā
saka, pieregulēja kaut ko pēc tāp strādā.
Pavēlts bišķiņi kādi, jā. Bet man palielam noderīgi, ne?
Nu jā, tas jau...
Atvieglo to laiku.
Jā, gan atvieglo, gan arī tavu to kreativitāti tā kā papildina vēl. Tu vari, nu, eksperimentēt visādas, nu, štelītes, pafočēt, ko tu, piemēram, nemaz nefočēt. Bet tad tu uzliec kaut kādas tur krāsas nedabīgas vai kaut kādas tur, nu, ir mūsdienās tik daudz tie filtri, pat ne filtri, es saku, piemēram, ir kamerās citās, kur tu uzgriezi, viņi jau skaitās tā kā art pat, nu, tie mākslas tur kaut kādi nenormāli, un tad tu ieslēdz tādu, un tad tu skaties, kas tev tur sanāks. Tas jau viss ir forši.
Jā, jā.
Tev visu vajag...
Tā kā pētīt, eksperimentēt.
Jā, nu.
Tikai gan... nepārspīlēt.
Jā, un ne ar klientu darbiem droši vien.
Atdod klientam tas, ka... bildes, es te pasalējos.
Man te iedvesma, mūza atnāca, jā, un tad es šit Tā, es redzu šitā to visu, kā tas izskatās, ja, tas ir bildēs šeit no jums 400 eiro. Tā kā, jā, tas ir interesanti tie filtri. Nē, viņi saka, visādas forši to ir nofučēt tādas lietas, kas ar to filtru izskatās pavisam savādāk.
Nu, savādāk, jā, pacelt to bildi.
Jā, liekas, tas skatījums, tas ir nekas istabas stūrs, bet viņš tur izskatās tajā bildē pavisam savādāk.
Padarīt interesantāko.
Nu, jā, nu, tas tā ir tiem filtriem. Vēl, nu, jā, tur, bet, nu... Tas ir visvairā, es nezinu, vai viņus var īsti tur portretos piemērot.
Nu, jā, tas ir atkarīgs no tā, ko tu centies panākt, kāds ir uzstādījums.
Nu jā, tas ir tas pielietojums. Nē, melnbalts portrets, jā, viss forši, bet ja tu liec kaut kādas ekstrēmas krāsa, tur nobīdas un mēņas, tad tas, laikam, īsti nebūs
manā gaumē. Nu, attiecīgā laikā vietā
jā.
Jāziņa.
Gan jau ir kaut kādas grupas, kas to izmanto. Tā, lūk, ir ar tiem filtriem.
Jā. Nu. Uģi, tas arī viss. Fotostūrī vai būs vēl kaut kas?
Es man īsti nenāk nekas tāds ne? Prātā. Jo arī ir jau, nu, piemēram, es lietoju tos melnbaltos filtrus, viņi tur, piemēram, iPhone'ā ir trīs.
Trīs tikai, man liekas, bija daudz.
Trīs.
Jā, trīs.
Tur ir tas mono, tad ir silver tones un vēl viens bija, bet es aizmirsu.
Monokroms.
Nē, ne? nebija. Vienkārši viņš saucās mono. Kur ir mans telefons?
Kur ir tavs?
Tagad tev ir jāizklādē klausītāji, es paņemšu telefonu.
Un tas viss sāks.
Jā? Es sākšu spaidīt tagad telefonu tevi. Tagad tu tiec galā ar... Es tūlīt tās ātri
pateikšu. Uģis apskatīsies Instagramā, Facebookā.
Jā. Man, es pastīšos tos video filtrus, lai es viņus varu iekomentēt. Ah, Noir. Noir. Ir jā. Tā kā melns, jā.
Tas tā kā filmveidīgais kaut kāds tas,
jā. Es nezinu. Noir, tad ir Silvertone un Mono. Tas... Viņam visam tur tās nokrāsas mainās. Tu izskaties pelēks vienkārši. Mono āda izskatās pelēk. Un tas Silver ir gaiši.
Gluži kā
un tā
dzīve.
Tālāk. Tieši tā. Viņš ataino tavu reālo dzīves situāciju bez melošanas. Tas ir tāpat kā, kad ienāk tev draudzene istabā, tā kad tu spēlē videospēles. Viņa prasa, kāpēc tu visu laiku spēlē videospēles. Viņš saka, tas ir tāpat kā, kad tu katru dienu liec virsū savu make-upu. Viņa ka, kā tas ir? Lai izbēg no realitātes. Tas ir tieši tik vienkārši.
Jā. Yeah.
Slēpjamies no realitātes zem filtriem,
jā?
Ja?
Mm-hmm. Yeah.
Nu, ko ņemam nelielu padzeršanās pauzīti un tad turpinam?
Jā, pagaidīšas. Pēdējais mums jau segments šoreiz.
Jā. Oh, tā kā sāciet filtrēt.
Filtrēt, kur atrodaties un cik laiks pagājis.
Jā. Es parasti nefiltrēju, bet šoreiz es sāku filtrēt, lai būtu tā man fotogrāfija dažādāka.
Jā.
Man patīk melnbalts, kā tāds. Nezinu, tas varbūt kaut kāda no veciem laikiem, bet ir jau cilvēki, kas man liekas nav piedzīvojuši taču melnbalto fotogrāfiju, jau, nu tādu.
Kā nu īsto, jā. Kādreiz, jā. Kad pasauc uz dzimšanas dienu fotogrāfus, kurš sabildēja, un tad iedod tev melnbalts bildes.
Vai ne?
Un tas arī lētāk maksāja.
Un īstenībā tavu dzimeni izskatījās. Melnbalts. Vai ne?
Tik pelēka.
Jā. Labi, laižam pauzē. Mm-hmm.
Nevajag.
Tā, mēs esam atpakaļ no pauzes un maucam nākamajā.
Iekšā, jā. Pa taisno.
Segmentāli maucam iekšā.
O, jā.
Esam klāti.
Tieši tāds... atbilstošs.
Jā, muzikāls. Muzikālā tēmā ieslīdējam.
Jā.
Kā mēs šo nosaucam vispār tēmu? Es domāju, te... Nu, tas jau nav, mums viņš nebūs albuma apskats vienmēr, mēs jā, te runāsim jā. Par mūziku vienkārši.
To, ko mēs klausamies.
Vai esam redzējuši, dzirdējuši par mūziku vienkārši.
Un tad aizpildīsim kaut ko jā. Citur.
Līdzi.
Vismaz bišķiņi tā kā iepazīstināsim.
Jā, klausītājs, kur nezin, ap ko lieta grozās.
Labūt zinu un atkal noklausīsies no jauna.
Jā, kas ir mūzika, nevis tur... Atnāca pasties uz manu datoru dzīvajā, jā?
Jā.
Šitā nebūs tā sadaļa.
Jā, tieši tā.
Nu, ko? Kas mums šodien ir tev? Šodien tev jāprezentē, ir es tev riedot šo čīta lapiņu bišķiņu arī, te ir rekurs pierakstīt.
Nav kā...
Fakti.
Nav, nevajag to lapu, es tur biju, es tur redzēju, uz prezentāciju bija.
Ej, tu nost! Kur jā. Tas bija?
Tas bija sapņu fabrikā.
Kur tāda ir?
Nezini.
Nē, tāda ir vēl vispār?
Nē, un tas ir pārbūvēts, tad jau beigusies tā balva.
Kad tas bija?
Kad tas bija 10. Gadā, Skyfolgers izdeva albumu, Kurbats.
13 gadi atpakaļ, sanāk.
Es teiktu konceptu albumu, tas bija tāds labi nostrādāts, manuprāt, ne? Kā tev liekas?
Man ļoti patika.
Tā patika, jā?
Jā, rītīgi patika, īstenībā, jo tas albums tā kā atšķirās no tās Skyfolger būtības, tā kā, kā tāds.
Jā, es gribēju piemetināt, jā, ka šis albums tā kā bija viņiem savādāks, tāds tīrāks, tāds nostrādāks, bija panti, piedziedājums, viss likās tāds ļoti, es teiktu, pat augstākā kvalitātē.
Jā, netipiski viņiem jā. Nosacīt.
Bet man šis albums nav mīļākais no viņiem noteikti, man patīk viņu iepriekšējie darbi, kur ir netīri tādī.
Kā metāla mūzikai pienākās.
Jā, tādi grandi.
Nebija sterili.
Jā, netika sterili. Sterili, tieši tā uģi. Bet nu labi, parunāsim par Kurbedu.
Kurbats. Kas ir kurbats?
Kurbats. Latviešu...
Es pat ne... Pasaka. Pasaka tēls tas ir.
Es pastījos. Meklē, jā, citur viņi sauc pa pasaku, citur pa nostāstu, citur jā. Pa teiku kaut kādu. Nu,
katrā ziņā tas viss ir izdomāts.
Kaut kas saistīts latviešu mitoloģiju, noteikti tas ir.
Jā, tieši tā. Un mums ir 10. Gads ar 11 skaņdarbiem.
11 skaņdarbiem, jā. Un tas bija ļoti īpašs, man liekas, arī pašauc latviešu metāla mūzikas vidi, ka viņu tā kā izdeva, viņi bija zem leibla, beidzot paņēma latviešus metāla blēdes.
Jū.
Tas kaut kas tāds nopietns.
Bet vai viņi brauca tur arī ierakstīt viņu
tā kā uz vietas? Nē, es tieši saku, paņēma labels, bet viņi okay. ierakstīja un palika Latvijā, man liekas, arī savā studijā.
Ogrē, ja es nemaldos.
Lauska viņiem.
Jā.
Kaut kas tāds bija.
Mhm. Jā.
Un man liekas, ka sūtīja miksēt uz metal blade.
Nu, tad viņiem aizsūtīja to
kaut ko tam
masteru, līdzi. Cik es saprotu.
Jā, jā. Tad
viņi tur salika tālajā Amerikā.
Bet viņi palika true. Kā saka,
jā.
Paši rakstīja, paši ņēmās.
Varbūt tas arī piedod to sterilumu, ka viņu apstrādāja
jā,
nu,
jā.
Tā kā tie profesionāļi. Kā, nu, droši vien tas tā kā, nu kā štancē.
O, tas,
nu, štancē Amerikas standarts.
Jo tas albums izskatījās tāds štancēts sterils, tāds, pat, nu, tāds kaut kā.
Jo viņš apstrādāts tur droši vien kaut kādām tur programmām, profesionālajām, kuras latvieši nu, nav jā. Tā pieejamība,
vai
budžeta
atkal,
pēc. Jā, jā.
Šitā mēs varam teikt uzlikt prīsetiņš, bija jā. Tāds klasiskais
štancējumais. Tā šitādu pirks, Amerikā jā, pirkt, jā, pirkt, šitādu. Jā.
Bet tāpat, man liekas, skanēja smagi ģitāras, un viss bija
jā, protams,
forši, nebija tās sakruķītas.
Jā, tas jau nav slikti. Mm-hmm. Tas nav slikti vienkārši, kā tas izklausās salīdzinoši ar viņu pārējiem albumiem.
Jā, jā.
Tā kā, jā, viņiem... Bet tas albums, cik, nu viņš sanāk jau, tā kā viņiem viss bija sarakstīts, nu jo tā ir pasaka vai teika vienalga, kas tur jau, nu tas stāsts jau ir, viņi tik kā viņi pielāgoja.
Jā, viņi ņēma vienkārši bija... izstāstīja mums caru mūziku,
jā.
Caru savu stilu mūziku. Un arī, man liekas, jā, bija uztaisīts rock opera.
Viņi saucās metāla opera.
Metāla opera, jā. Kurbats, jā.
Es viņu noskatījos.
Noskatījos,
jā. YouTube gan. Jo tas bija 17. Gadā, viņa bija, cik es sapratu, tas bija Latvijas simgades, tā kā tajā ietvaros pasākums jā. Uztaisīts. Nu, tur tā horeogrāfija, kā jau tie, nu, es viņu nesauktu par metālu operu, tur nebija operu, tur bija spēlēto albumu, pa vidu tur stāstīja to stāstu vēl, jā. Tas teicēs, vai kā viņu nosaukt sievieti vienalga, bet, nu, tur bija tā kā, es viņu sauktu, tikko izkrit no galvas, nevis metālu operu, bet tā kā deju uzvedums,
jā,
horeogrāfiski,
nu, tāds,
ka viņi tur, nu, tā kā locijās un ņēmās tie dejotāji.
Bet
tā.
Gan jau, ka nestāvēja līdzās prezentācijas koncertam, kur viņš arī izstāstīja visu cauri. Un pirms
kā viņš to redz.
Dziesmu pēc dziesmas, jā, tas bija kaut kas foršs, jā.
Kas tas bija pa instrumentu? Viņiem taču nav dūdes.
Viss kaut kas ir. Jā, bija.
Tā, liekas, tās ir dūdes, jā, jo es tā... Es nevis neievēroju, es viņu noskatījos, sākumu es skatījos,
plēšas,
un tad es ar vienu.
Plēšas, dūdes, kaut kas. Jā.
Tie tradicionāli, jā. Tā kā instrumenti.
Es nenosaukšu precīzi, bet ir viss kaut
tās
kas viņam.
Tās stabulas un viss kaut kas. Tas skan ļoti labi īstenībā kopā.
Vai ne?
Un viņiem ir septiņstīga ģitāra. Jā, es izskaitīju.
Jā.
Es redzēju. Es skaitīju speciāli. Jo...
Tur tā grūti pateikt, jo viņiem ir tik daudz nomainījušies tie sastāvi, ka tur nevar saprast. Ka...
Nu, vienam vismaz bija.
Yeah.
Vismaz vienam bija. Tas arī, man liekas, piedod to jaudu tam visam pasākumam diezgan spēcīgi.
Jā, varētu tā būt, jā.
Tā kā tā. Man patika. Nu, kas... Par ko ir stāsts? Izlasiet pasaku, jūs sapratīsiet, kurš tur nav lasījis kurbat, kā viņš cīnījās ar to ļauno raganām, mošķiem, pūķiem, tur čūskām, kā glāba, tur tos tik ar velniem cīnījās. Jā. Par to arī ir tas albums,
latviešu
ir pasaka.
Gan jau arī, nu jā, tas tipiskais bēdīgums, kad iet bojā. Viss ir gan lāžplēcis, gan kurbats viss.
Jā, latviešu standarts, tas ir latviešu standarts,
bēdīgi.
Beigās viss ir beigti. Amerikas standarts ir, kad beigās uzvar labais. Jā.
Labais, un dzīvo tālāk.
Jā, šeit tā nav.
Jā, bet nu jā.
Bet viņš ir foršs.
Foršs, bet man liekas arī tas kurbats, Viņam nākošais albums ir Saint Prusy, ja sanāk, jā. Viņš arī jau tāds palika, viņa aizgāja tādā tīrākā visā.
Kas saka, pārdošanas stilā.
Pārdošanas stilā, jā. Nav vairāk latviešu strelnieku vai kauji pie saules. Tāds, nu, jā, bet nu...
Tev ir jāmainās.
Jāmainās, jāiet līdzi, jā. Mākslinieki aug un...
Tomēr, nu, viņi nevar, visu laiku tu nevar darīt to, kas tev pašam patīk.
Kas patīk tev faniem, jā.
Jā, tev ir jānopelna arī nauda. Diemžēl vai par laimi, nezinu.
Nu, jā.
Bet arī, taču visu laiku apnikt, ja būtu visu laiku viena tā paša tēma.
Nē, protams, jā, bet, nu jā, maz, man liekas, viņi ar to, ko izdarījuši, maz nopelnījuši, jā. Tas vienīgi tas,
jā, bet tā ir, tā kā es arī vakar sēdēju domāju, tā ir latviešu grupa, vai ne?
Jā.
Tur no Limbažiem kāds ir pat, man liekas.
Es tik bet tā, man liekas, viņa ir tā kā Rīgā. Rīgā.
Nu jā, tas jau, kā jau katrs latviets dzīvo Rīgā, kur tu, no kurienes tu esi, tad dzīvo Rīgā, bet es gribēju teikt, ka tā ir tāda tā kā latviešu grupa, vai ne? Kura Latvijā, viņi ir visiem, taču visi zinās viņus, vai ne?
Protams, jā.
Skyforger, pat zina tie, kas viņus neklausās, taču pateiks Skyforger, jā, zinu, bet viņi Latvijā nemaz tik bieži neuzstājās tagad.
Tagad vairāk. Būs? O, Summer Soundā, ne?
Jā, bet viņi, nu, ko, nu, nevis ar biežumu, es domāju, nu, gadā reiz viņi uzstājās, jā, vai ne? Bet tik, viņi pat nav uz vietas, viņi brauc riņķī uz visādiem bakeniem un kur tik nebrauc uz Vāciju, uz Ameriku, tūrē vairāk riņķī nekā pašā Latvijā uzturās, bet Latvijā viņi, es teiktu, pat ļoti tā kā populāra aprindās. Es nezinu, vai aprindās, bet saka, visi taču zina viņu. Pasaka, Skyforger un visi zina Skyforger Latvijā, vai ne?
Nu, jā, nu, tekst... Es nezinu, kā var nezināt.
Un arī ir tas, tā lieta, ka viņa nu, uzstājās ļoti bieži bezmaksas pat. Jā. Visādi koncerti notiek viņiem tieši bezmaksas. Es biju te patā Strelnieku laukumā.
Strelnieku, jā, 16. Marta. Nē, kaut kā. Nē, vai arī. Nu jā, rudenī bija viņa kaut kā taisīja bezmaksas. Jā, koncerts. Jā.
Viņi ir ļoti labi. Es nezinu, cepuru nost. Ko es vēlos pateikt, jā. Bet ir bezmaksas koncerti viņiem ļoti bieži.
Man liekas, nav tādas arī, tā kā pēc teču Skyfolgeriem, tas tāds ir...
Pagānu. Mūzika. Nu, viņiem ir savs unikālais stils un viss. Tur nevajag būt arī pēc tečiem.
Nē, es domāju, tāda Latvijas paši. Metāla mūzikā, kas varētu stāvēt
nē,
līdzi.
Nē, jā. Nav īsti, jo viņi jau tā kā leģendāri jā, jau ir.
Tā kā līvi.
Jā, tā ir.
Jā. Nu jā, tas, bet nu jā. Varbūt tev kaut kas ir mīļākā dziesma, kas tev patīk no albuma, ko tu gribētu?
Nē, man patīk viss, viņš kā tā kā koncepts, es viņu klausos tādā veidā. Es jau, es nezinu, vai es teicu, vai ne, bet es albumus klausos kā albumu, viņš būvēts kā
tas,
albumu cilvēks.
Tas cilvēks, kas neklausās dziesmas, bet albumus.
Jā. Tā nē, vajag... ir kaut kāds, man patīk tie visi instrumenti, saku, nav tādas dziesmas. Es nezinu, kā viņu sauc, bet tur ir pat tiem, kur viņš glāba tos ērgļa bērnus no krūsas laikam, un kad viņi tur izcēla atkal atpakaļ pazemē, ka viņš to ķēniņu meitu tur glāba, tā dziesma man patīk. Es neatceros viņai nosaukumu, es nepierakstīju. Es varu pastīties Spotify'ā.
Jā.
Kur ir mans telefons?
Kur ir atkal tavs telefons?
Jā. O, rādi, ka mums jauna epizode Spotify'ā publicēta. Vai jūs jau noklausījāties? Tagad ir jāizslēdz skaņa nosākuma telefonam, lai netīšām mums te neuzliktu uz neatgriešanos, jā? Un jā, ir raksta kurbats.
Mūža.
Bants. Tāpēc, kad jūs vienkārši darījāt to, kas jums patīk. A, tu ir angliski nosaukumi? Jā,
jā, sveiki. Mēs jau nepateicām, ko viņi dabūja. Jā, viņi dabūja vēl Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu labākais rock albums vai metāli? Rocks nav metāls tāds albums, rock albums.
Droši vien Latvijā jau nav metāli. Jā, 2010. Gadā jā. Kā labākie. Tas arī ir iznākšanas gads. Tad viņi dabūja balvu un dziesmas nosaukumu es jums nepateikšu. Jums ir jāklausās albums, kurš ir tīrā latviešu valodā.
Un jāatrod tā, tas, īsti, jā, tā, tas teksts.
Un tā tad... dziesma. Tā man viņa ļoti, nu viņa tāda dinamiska forša. Tur ir visi tās dūdas un visi tie instrumenti. Tur.
Darbā klausās uģis un krātās.
Jā. Es vienreiz es uzliku kaut kādu pirms kaut kādām nedēļām. Un klausījos konkrētu albumu un tā Džeks tā kolēģis tā O, es pat nepiefiksēju, ka viņa latviski dzīvē. Tā kā jā, bet...
Viņa... Tas ir pozitīvi vai negat?
Es nezinu. Ne. Man bija viena alga, jo es viņu klausījos. Es zinu, par ko tur dzied un kādā valodā dzied. Kaut gan es tā īsti... Tāpatās, kad es klausos mūziku, es... Man vienalga, angliski vai latviski, ja man viņi patīk. Es jau paskatos, piemēram, tos tekstus, ja ir angliski, es pastos, pa ko viņi tur dzied, ja man tas ļoti patīk. Nu, jā, tā dziesma konkrētā. Pastos, par ko ir runa. Jo tad, tu jau, es nezinu, es esmu tā kā piešāvis to ausi. Protams, ja tas nav kaut kāds nenormāls tur doom metāls vai kaut kas tāds, bet es varu saprast tā kā, ko viņš dzied.
Vai ne, plus mīnus.
Jā, to dziesmas būtību.
Tieši tā.
Ne, nu, ko viņš tur bļauj, viņš tur nebļauj, viņš tur dziedi.
Nē, nu jā, bet kopumā man ir, nezinu, prieks un gandarījums, ka latviešu metāla mūzika ir Skyfolger, jā.
Jā, šādā līmenī.
Tas ir tāds viens lepnums, pa ko ir lepoties. Man tur nebūtu žēl, ka aiziet mana nodokļa nauda.
A kā, kura ir tā dziesma, piemēram, ja pasaka Skyfolger? Ar kur dziesma ir pirmā visiem?
Man asociējās ar latviešu strelniekiem vai kauja pie saules kaut kas.
Nē, bet dziesma konkrēti.
Dziesma?
Jā. Skyfolger pasaka un kur tā dziesma, kur varētu būt.
Skyfolger. Nāvis sala.
Nezinu. Man liekas, kad ir ūsiņš jāi.
Ūsiņš jāi. Tu tāds, jā.
Es nezinu, man tā liekas.
Kad ūsiņš jāi.
Jā, tā ir arī ļoti... Ir YouTube no Vaken. Mienu laivu nesenā ierakstīt labāk kvalitātē.
Uh-huh.
Tur var paskatīties, kā viņi performē uz ārzemju skatuvēm.
Es domāju, ka viņa mīlētu. Tas ir pozitīvi.
Jā. Kā to viņi nesaprot, ko viņi tur latviski dzied, jā?
Galvenais, lai nav saprast.
Vai nu uziņš rāja visu tur reiz. Dziesmu latviski pēc tam aiziet.
Nu, tici man, ja tu esi izdzērs jau kādu 7. 8. Alu, un tu dziedi labu metālu, gičus, kas
ir iekustina publiku.
Vai ne? Tev vienalga kādā valodā dzied.
Vai franču, itāļu, tur angļu, latviešu vācu, vienalga.
Tu tikai malu
cieši. Jauda, galvenais ir jauda.
Mošā, jā.
Jā. Tā, viņš,
galvenais, lai var galvu pakratīt.
Nu jā, es arī teiktu, ka šis nav tipiskais tā kā metāla albums.
Nu jā, šis vairāk tāds koncepta.
Jā.
Metāla koncepta albums.
Jā. Nu, tu viņu var klausīties vienkārši no... Tur nav uzsvars uz kaut kādu bļaušanu. Tur ir stāsts,
mm-hmm.
un tur ir instrumenti, dažādi tautas. Nu, viss ir labi smuki nu, salikts kopā, sabalansēts.
Jā, labi pateic, ka šo varētu arī klausīties par, nu, tā kā paras cilvēks, kas neklausās.
Lai nevienu neapvainot, nu, jā. Bez aizvainojuma, bet viņi var klausīties arī tā kā Donu.
Donu, jā. Jā.
Nu, viņš, nu, viņš tur visu var saprast jā. Tajā albumā. Tas tieši bija tā, to domāju. Es tur visi skaidri un gaiši patīk.
Tie, kuri gribēs dzirdēt metālu, tie ir dzirdēs metālu.
Jā. Tie, kas gribēs saprast, ko dzied, var visu ļoti labi saprast tos visus.
Jā, protams, ar galvu viskārt.
Jā. Tā kā tā. Un uz šīs pozitīvās notes ir kaut kas piebilstams tev, vai nav?
Nav. Man liekas, ka mums sokās labi. Mēs gribētu kādu feedbacku dabūt, kā saka angliski feedbacku.
Jā, mums vajag. Atbalstiņu.
Atbalstiņu latviski.
Atpakaļ atbalstiņu.
Atpakaļ atbalstiņu.
Lai mēs saprotam.
Un būtu arī kaut kāds lielāka iedvesme turpināt. Un jā, un kaut ko varbūt bišķiņu varētu pamainīt vai atrast kaut ko savādāk.
Nu jā, jo šis podcasts, viņš ir atvērta tīpa, es teiktu, ka mēs esam gatavi eksperimentēt ar visu kaut ko un uzklausīt jūs gan kritiku, gan ieteikumus, kā darīt vai nedarīt. Nav teikts, ka mēs tā darīsim, bet
jūs
mums...
Jūs smirdāt.
Jā, jo mums ir jāsaprot vienkārši, uz kuru pusi mums griezties vai negriezties.
Jā. Nu, man liekas, bija ok. Bija forši. Priekš 13. jau podcasta jā. Sērijas.
Velna Ducis ir noslēdzies.
Jā. Tiekamies pazemē.
Tā. Čau visiem.